Valdībā atbalsta izmaiņas nodokļos. Izmaiņas skars te jau visus valsts iedzīvotājus. Minimālā alga nākamgad pieaugs līdz 740 eiro mēnesī. Algām būs vienots neapliekamais minimums, bet pensionāriem to paredzēts paaugstināt no 500 līdz 1000 eiro mēnesī. Valdība atbalstīja arī pretrunīgi vērtēto plānu uz 4 gadiem pārdalīt iemaksas pensiju līmeņos. 1% punktu pārcels no otrā līmeņa uz pirmo līmeni. Valdības plāns paredz arī, ka bankām būs jāmaksā solidaritātes nodoklis. No rīta pie Saeimas notika reto slimību pacientu dienas grāmatu lasījumi. Reto slimību alianse cerēja piesaistīt deputātu uzmanību veselības finansējuma problēmām. Latvija ir apzinājusi 20 tūkstošus pacientu ar retām saslimšanām. Reto slimību plāns paredz katru gadu palielināt kompensējamo medikamentu finansējumu, tomēr tas netiek pildīts. Tas apdraud esošo pacientu terapijas turpināšanu un liedz iespēju uzsākt ārstēšanu jauniem pacientiem. Latvijā nedrīkstēs darbiniekiem pieprasīt svešvalodu zināšanas. Svešvaloda būs nepieciešama tikai tad, ja darbs saistīts ar ārzemēm. Saeima šodien pieņēma izmaiņas darba likumā. To mērķis ir stiprināt valsts valodas lietojumu darba tirgū. Diskrimināciju darba tirgū izjūt jaunieši, kuri neprot krievu valodu. Turpmāk Latvijā nevarēs darbiniekiem pieprasīt krievu valodas zināšanas. Pirmajā izsolē neizdevās pārdot tā dēvēto Maskavas namu Rīgā. Tā sākuma cena bija 3,57 miljoni eiro. Tagad sākuma cenu plānots samazināt par 20% un nākamā izsole varētu notikt 1. oktobrī. Naudu no īpašuma pārdošanas paredzēts novirzīt palīdzībai Ukrainas civiliedzīvotājiem. Eiropas komisija šodien izsludināja papildu palīdzību Ukrainai 160 miljonus eiro. Ukrainai ir nepieciešama palīdzība, jo Krievija ir izpostījusi Ukrainas enerģētikas infrastruktūru. Apkures sezonu iedzīvotāji Ukrainā gaida kā izaicinājumu. Eksperti saka, ka šoziem Ukrainā elektrības atslēgumi varētu ilgt līdz 18 stundām dienā. Eiropas Savienības atbalsta Ukrainas energoapgādē rīt Kijivā apspriedīs Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Šo pēcpusdienu Krievijas spēku raidīta vadāmā aviobumba trāpījusi veco ļaužu pansionātam Sumos. Nogalināts viens cilvēks, bet ievainoti 13. Daži no ievainotajiem ir smagi cietuši, tā vēsta apgabala kara administrācija. Pansionātā atradās 221 seniors. Izrēla piedāvājas Amerikas Savienotajām valstīm plānu, kas paredz visu ķīlnieku atbrīvošanu apmaiņā pret kara darbības apturēšanu Gazas joslā. Turklāt atļautu Gazas joslu netraucēti pamest teroristu grupējumu Hamas līderim Jahjam Sinvaram un viņa sabiedrotajiem. Izraels piedāvātais plāns paredz arī palestīniešu cietumnieku atbrīvošanu, Gazas joslas demilitarizāciju, kā arī jauna Gazas joslas pārvaldības modeļa ieviešanu. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban 16 grādi, ziemeļu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 777 mm, gaisa relatīvais mitrums 92%. Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, naktī daudzviet veidosies bieza migla. Lēns vējš 1,5 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 6,11 grādi, dažviet piekrastē 12,14, dienā 17,22 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, naktī un no rīta migla. Lēns vējš 1,5 metri sekundē. Gaisa temperatūra Rīgā naktī 11,13 grādi, bet dienā 18,20 grādu. Laika tips, otrais, labvēlīgs.